amnistiyani asosiy kategoriyalari haqida gapirib bersangiz, ya'ni bu kimga taalluqli bo'ladi so'nggi chiqqan amnistiya?
Alisherjon, rahmat savolingiz uchun. Bu hammani ham, ayniqsa shu jazoni ijro etish joylarida jazo o'tayotgan mahkumlarga yoki javobgarlikka tortilayotgan yoki mana sud jarayonidan o'tayotgan shaxslarga juda qiziq va nafaqat shularga, balkim ularni qarindosh urug'larga, tanish bilishlarga, farzandlarga. Mana asosiy qonunimiz qabul qilinganligini 20 yilligini yaqinda nishonladik. Shu asosiy qonunimizda Senatning mutlaq vakolati bor. Bu ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimnomasiga binoan amnistiya qarorini qabul qilish va shu amnistiya qarorini qo'llash tartibi to'g'risidagi nizomni ham tasdiqlash. Mana 5-dekabrda men o'zim shaxsan yuqori minbardan turib O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi 20 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimnomasini o'qib eshittirdim. Senatorlar shuni to'la qo'llab-quvvatlashdi va tegishli qarorlarni qabul qilish bo'yicha o'z ovozlarini berishdi. Endi bevosita sizni savolingizga kelsak, demak, birinchi bandga asosan quyidagi mahkumlar jazodan ozod qilinishi belgilanmoqda. Ayollar, jinoyat sodir etgan vaqti 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet davlat fuqarolari. Yana ikkinchi bandga ham e'tiboringizni qarataman. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan shaxslar, shuningdek, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslar ham jazodan ozod qilinishi nazarda tutilgan. 6-dekabrdan boshlab shu amnistiya qarori amalda va bajarilyapti. Keyingi shaxslar toifalarga to'xtalsam bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, sizning savolingiz.
Yo'q, to'xtaling, albatta to'xtaling. Boshqa kategoriyalarchi?
Mana birinchi, ikkinchi guruh nogironlari, mashhur qaror kirgunga qadar 1 yildan oshmagan muddat ichida qonunda belgilangan tartibda jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan og'ir kasallikka chalingan deb topilgan shaxslarga ham shu amnistiya qarori taalluqli bo'ladi va shu toifadagi shaxslar jazodan ozod qilinadi deb qarorda belgilangan va 6-dekabrdan boshlab qilinmoqda. Ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinib o'talmay qolgan, jazo muddati 2 yil 6 oydan ko'p bo'lmagan, hukmi ushbu qaror e'lon qilingan kunga qadar qonuniy kuchga kirgan mahkumlar jazodan ozod qilinadi. Ayniqsa mana ozodlik radiosini muxbirlarini qiziqtiradigan har doim savoli, bu ham taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki va shu toifadagi jinoyatlarni sodir etgan mahkumlarni taqdiri bilan qiziqasizlar. Marhamat, 5-bandga e'tibor bersak, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta, e'tiboringizga qaratyapman, birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar ham jazodan ozod qilinadi va qilinmoqda. Toifalar bor shu qaror asosida ozod qilinmaydigan shaxslar. Misol uchun, mana qasddan sodir etgan jinoyati uchun 10 yildan ortiq jazoga hukm qilingan bo'lsa yoki 15 yildan ortiq. Bu toifadagi shaxslarga ham bu safar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimnomasiga binoan shu toifadagi shaxslarga ham mana jazoni qismi qisqartirish nazarda tutilmoqda. Qasddan sodir etgan jinoyati uchun 10 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinganlarning o'talmay qolgan jazo muddati 1/3 qismiga, qasddan sodir etgan jinoyati uchun 10 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinganlarning o'talmay qolgan jazo muddati 1/4 qismiga qisqartiriladi. Albatta, 8-bandam bor. Mana 8-bandga binoan alohida toifadagi shaxslarga nisbatan shu amnistiya qarori tatbiq etilmaydi. albatta o'ta xavfli retsidivist deb topilgan, uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan, jinoiy uyushma tarkibida jinoyat sodir etgan, jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzayotgan shaxslarga va shuningdek o'lim jazosi af etish tartibida ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoga almashtirilgan shaxslarga, o'ta og'ir jinoyatni sodir etgan shaxslarga va mana muqaddam amnistiya bo'yicha jazodan ozod bo'lgan va yana qasddan jinoyatni sodir etgan shaxslarga amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilmaydi va tatbiq etilmaydi. Menimcha bu juda to'g'ri va adolatdandir.
Gapingiz orasida ozodlikni ko'pincha qiziqtiradigan savollar haqida aytib o'tdingiz, lekin aynan bugungi intervyuda boshqa savollar bermoqchiman. Ko'proq odamlarga yordam beradigan, ya'ni odamlar amnistiyani chuqurroq tushunishi uchun yordam beradigan savollarni bermoqchiman. Misol uchun, mana amnistiyani e'lon qildinglar, hamma bildi, ba'zilarning qarindoshlari qamoqxonada, ba'zilarining bolalari yo erlarimi qamoqxonada. Turli xil jinoyatlar sodir qilgan bo'lishlari mumkin. Hozir qaysi jinoyatni aynan sodir etganliklarini yoki qaysi bandiga tushishi mumkinligini ham aytmayapman. Umuman, lekin bu odam ayolmi, erkakmi, ko'ryaptiki, go'yo shu ma'lum bir bandiga tushadigandek, ya'ni aniq shu bir amnistiyani bandiga tushadigan odamga o'xshab turibdi o'sha. O'sha qarindoshini keyingi harakatlari qanday bo'lishi kerak? Ya'ni u go'yinga endi borib eshigini qoqish kerakmi? Qanday biladi? Ya'ni aynan shu odam amnistiya bandiga tushgan bo'lsa ham, endi aniq shu ozod bo'ladimi va qachon ozod bo'lishini qayerdan bilishi mumkin qarindoshlar?
Alisherjon, shu savolingizga kattakon rahmat, chunki bu texnik jihatdan menimcha ko'pchilikni qiziqtiradi va ko'pchilik shu jarayonlardan bexabar bo'lishi mumkin. Bexabarlik o'zi qorong'ilikka, qanaqadir shov-shuvga, qanaqadir yomon buxton gaplarni zamirini yaratib berishi mumkin. Shuning uchun men sizdan juda minnatdorman shu savolni berganingiz uchun. Mana shu efirdan foydalanib, fursatdan foydalanib, shu jarayonlarga to'xtalsak, ko'p savol mana amaliyotda vujudga kelayotgan savollarga hozir javobini top bergan bo'lamiz. Mana amnistiya qarori e'lon qilindi. Tegishli idoralarning qo'liga amnistiya bilan, demak, nizom yetib bordi va jazoni ijro etish joylarida ko'proq endi ularga taalluqli prokuratura idoralarida tegishli jinoyat ishlari bo'ladigan bo'lsa, sud jarayonida ko'rilmagan ishlar bo'lsa yoki jazoni ijro etuvchi joylardagi ma'muriyatini qo'liga tegdimi? Shu, demak, birinchi bor prokuraturani xodimlari, sudni sudyalari yoki jazoni ijro etish joylaridagi hamma ishchi xodimlar amnistiya qarori bilan tanishtiriladi. Bundan keyin albatta o'sha kunni o'zida yo'q, maxsus kontingent deb atalmish mana jazoni o'tayotgan shaxslar ham bevosita amnistiya qarori bilan tanishtiriladi. Keyin har bitta mahkumni huquqi bor ma'muriyatga yoki og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilish. Mana shu amnistiya 3 oy ichida ishlayotgan ekan, alohida qabul xonalari tashkil etiladi va ham mahkum ham mahkumning qarindosh urug'lari mana shu qabul xonaga borib ma'muriyatga og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilishi mumkin. U yerda e'tibor qarating. Albatta, bitta kitob yuritilgan, aynan amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash masalasiga doir ariza, shikoyat, murojaat tushadigan bo'lsa, u yerda alohida bitta kitobga ro'yxatga olinadi va shu kitobda murojaatga qachon, qanaqa tarzda, nima to'g'risida javob berilayotganini ham qayd etiladi. Yaqin qarindoshlar, mana axborotda yoki gazeta jurnallarda amnistiya to'g'risidagi qaror bilan tanishdi. Xohishi yoki xohlasa yozma ravishda murojaat qilishi mumkin, pochta orqali ariza shikoyatlarini berib, xohishi bo'lsa, marhamat o'sha jazo ijro etuvchi joyiga borib ma'muriyatga murojaat qilishi mumkin va albatta to'lalig'icha axborotni olishga ega.
Demak, amnistiya chiqqan bo'lsa, men qarindosh o'laroq biror bir mahbusni qarindoshi o'laroq amnistiya bilan tanishaman, albatta ko'raman. Agar shu tushyaptimi yo'qmi amnistiyaga, tushayotgan bo'lsa yoki tushayotganga o'xshayotgan bo'lsa, Guinga kelaman, Toshkentdagi Guin idorasini oldiga, qabulxonaga boraman, maktub yozaman, shunaqami? Ya'ni ariza yozaman. Iltimos, mana shu meni qarindoshim, mana shu band bilan qamalgan, menga buni
amnistiyaga to'g'risidagi qarorga to'g'ri kelyaptimi
yoki yo'qligini menga
savol berasiz, siz javob bera olasiz.
Qanchada javob olaman?
3 oy ichida? Chunki 3 oy ichida shu amnistiya ishlaydi. Ortiqcha gaplar vujudga kelmasligi uchun jazoni ijro etish joylardagi maxsus prokurorlar ma'muriyat bilan birgalikda o'tirib alfavit tarzda mahkumlarni belgilab qo'yadi. Nimaga oldin Ortiqova bo'ldi yoki nimaga oldin Siddiqov bo'ldi demasligi uchun alfavit tarzda o'sha hamma shaxsiy ishlarni tayyorlab qo'yishadi yoki toifa bo'yicha bo'lib qo'yishadi. Mana ayollari koloniyasi bor yoki voyaga yetmaganlar koloniyasi bor, o'sha joydagi modda tayyorlab qo'yishadi. Oldinroq prokuraturada hali tergov jarayonida bo'layotgan hammasi saralanadi, e'lon qilinadi, o'sha tergovdagi shaxslar chaqiriladi, amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llanish ularga taklif etiladi, rozi bo'lsa demak tegishli tartibda jinoyat ishi materiallari
hali qamoqxonaga o'tamiz. Menga hozir aynan qarindoshlarning harakati qiziq.
Jazoni ijro etish xo'p mana qarindosh bordi.
Misol 3 oy ichida deyapsiz. 3 oy ichida oladi deyapsiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Umuman amnistiya tugab bo'lgandan keyin javobini yo'q sizga eris tushmadi degan holat yuzaga kelishi mumkinmi? Ya'ni nazariy jihatdan. Keling o'sha narsani deylik bizning suhbatimizdan bir amaliy bo'lsin deyapman-da. Konkret odamlarga shu javobni tezroq olish imkoniyatini qilib berish mumkinmi?
Endi misol uchun men yaqin qarindoshman. Men haligi tegishli ma'muriyatga borib murojaat qildim. A o'sha ma'muriyat o'rganish kerakmi?
O'rganish kerak, to'g'ri.
Shunaqa familiya? Ha, o'rganish kerakmi? Misol uchun mana Buxoroda bor unaqa jazoni ijro etish joylar. Toshkent viloyatida bor, Navoiyda bor, Qoraqalpoqda bor. Hammasi o'sha ma'muriyatga taqalib nima qiladimi? Ular bilan bog'lanish kerak. O'shalar shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganish kerak. Amnistiya to'g'risidagi qarorga to'g'ri kelish kelmasligini.
Lekin
ma'muriyat va prokuror buni hal qilmaydi-ku. O'ziga xos xususiyati ham shundan iborat.
Endi o'sha protsessda deyapman-da. Uzrdan masiz tushundim.
Amnistiyaga to'g'ri keladigan bo'lsa, tegishli hujjatlar to'plangan holda sud va faqat sud shu masalani hal qiladi. Sud shu masalani hal qilgandan keyin, tegishli ajrimni chiqargandan keyin, mana yaqin qarindoshini qo'liga beriladi.
Tushunarli.
Mahkumni o'ziga ham.
Men misol yaqin qarindosh o'laroq bir advokat yollasam bo'ladimi shu ishlar bilan shug'ullanish uchun?
Bo'ladi.
Ya'ni men nomimdami shu? Aha, advokat o'zi murojaat qiladi, tezroq harakat balkim tezlashtirish imkoniyati bo'ladi.
Qaytanga yaxshi bo'ladi.
Tushunarli. Keyin yana bitta narsada setapa, mana shunaqa holatlar, ya'ni har doim byurokratiya bilan yuzaga kelgan holatlarda baribir kimdir kimgadir pul qistirishga harakat qilishi mumkin deb o'ylayapman.
Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas.
Endi kimdir men oddiy fuqaro o'laroq shu narsani tezlashtirish uchun bir kimgadir pul qistirishga harakat qilishi mumkin-ku, ya'ni oddiy fuqaro sifatida. Men hozir aynan
Alisher aka, menga ham misol uchun mana shu amnistiya qarorini men minbarga chiqib aytganimga juda ko'pchilik menga murojaat qiladi. Shuni tezlashtirish qanday bo'lsa ekan, kimga murojaat qilsam ekan? Men hammaga qat'iy tarzda tayinlayman. Voy, firibgarlar bor, afsuski oramizda besh qo'l baravar emas. Ozgina mana 3 choy vaqt bir pasda o'tadi, tushunib turibman. Lekin qonun doirasida yashaydigan xohlaymizmi? Qonun doirasida siz bilan bizga munosabat, qonun shunaqa munosabat qilishni xohlaymizmi? Keling. Fursat bor, 3 oy bor. Prokurorga, oliy sudga, ichki ishlar vaziriga tegishli mana hukumatga qolaversa topshiriqlar bordi, ozgina kutaylikda amnistiya to'g'risidagi qaror albatta ishlaydi. Hech kimga bir tiyin ham berish kerak emas. Firibgarni nayrangi o'ylamaslik kerak.
tushunarli. Ana endi qamoqxonani o'ziga o'tamiz. Siz aytib o'tdingiz, demakki qamoqdagi mahbuslar ham amnistiya bilan tanishtiriladi. Bu qanaqadir doskaga yopishtiriladimi? Ya'ni amnistiya yoki tarqatiladimi ularga anaqa varaqa sifatida? Ya'ni qanaqa
tanishtiriladi?
Qanday tarzda? Ya'ni biror bir majlis qilinadimi ular bilan? O'sha
albatta majlis qilinadi. U yerda alohida kutubxonalar bor, alohida musiqa bilan shug'ullanadi, alohida kino ko'rsatadigan joy bor, kutubxona bor, ular bilan tarbiyaviy ishlarni olib boradigan joylar bor. Amnistiya to'g'risidagi qaror e'lon qilinishi bilan o'sha mahkumlarni bir joyga yig'ib, o'sha amnistiya to'g'risidagi qarori e'lon qilishadi. Kim xohlasa uni qo'liga berib ham qo'yishadi. Ikki varoqlik narsa.
Endi o'sha biror bir mahbus ko'rdi, o'zini amnistiyaga tushadigan odamga o'xshab turibdi. U qamoqxona ma'muriyatiga borib, mana men tushayotganga o'xshayapman, menga nima deysiz deb murojaat qilish kerakmi? Men misol pushaymon bo'lgan odamman deb murojaat qiladimi yoki qanaqa?
Xohlasa o'sha mahkum o'zi ma'muriyatga murojaat qiladi. Lekin ma'muriyatini ham bitta katta qiziqish bor. Tezroq o'sha amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish. O'shanga shaxsiy jidlarni yig'adi, mahkumga e'lon qiladi. Sani hamma materiallaring hozir mana prokurorga yuboriladi. Men taqdimnoma qilyapman. Keyin sudga chaqiriladi. Sud amnistiyada qolaversa mana joylardagi shaffoflikni, ochiq-oydinlikni ta'minlash uchun ishchi guruhlar tashkil etilgan, senatorlar, deputatlik korpus, ombudsmani, mintaqaviy vakillari ular hammasi yig'ilib, mahkum bilan gaplashadi, ma'muriyat bilan gaplashadi. Kerak bo'lsa sudga boradi, sud jarayoniga qatnashadi. Qaror olgandan keyin tamomila ozodlikka chiqadi. Keyinchalik qo'liga mahkum albatta ozod bo'lganligi to'g'risida ma'lumotnomani oladi. Agarda uni shaxsiy hisob varaqasida pul bo'lsa, o'sha shaxsiy hisob varaqasidan pulini beradi. Puli bo'lmasa, yo'l kerak qo'liga beriladi.
Ozod bo'lmay qolsa-chi, ya'ni unga sizni masalangiz ko'rib chiqildi, lekin mana shu narsalar tufayli ozod bo'lmadingiz deb xatam beriladimi? Ya'ni keyinchalik
beriladi albatta. Beriladi, yani agarda sud misol uchun qanaqadir asoslarga ko'ra rad to'g'risidagi ajrim beradigan bo'lsa, marhamat u yuqori turuvchi sudga murojaat qilishi mumkin.
Bu sud birinchi sud menimcha qamoqxonani o'zida o'tkaziladi. Birinchi sud qamoqxonani o'zida o'tkaziladi shekilli. Umuman mana shu amnistiya haqidagi sudlar ko'rib chiqish jarayoni sifatida qanday? Ya'ni o'sha komissiya o'sha guinni ya'ni o'sha qamoqxonani o'ziga boradi, o'sha yerda bir xonani olib, o'sha yerda mahbuslarni ko'rishni boshlaydimi yoki qanaqadir har bitta amnistiyaga tushadigan odamni chaqirib, uni alohida yana sud qilishadimi o'sha
yerda? Ayshirjon, endi u yerda sudni joylashishga bog'liq. Bir, ikkinchi, qamoq vaqtinchalik qamoqda saqlash joylari borligiga bog'liq. Keyin ularni konvoy masalasiga ham bog'liq. Mana qamoqda o'tirganlarni olib borishga, ularni qaytarib olib kelishga imkoniyatiga ham bog'liq. O'shuning uchun o'sha vaqtinchalik saqlanadigan joylar mavjud bo'lsa, sud o'sha joyda ko'radi. Agar unaqa imkoniyat bo'lmasa, sud borib o'sha jazoni ijro etish joyida ko'rishi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib, 3 oy ichida amnistiya to'g'risidagi qaror bajariladi.
Tushunarli. Ana endi o'sha qamoqxona ma'muriyati bordi va har doim bitta band ko'p munozaralarga sabab bo'ladi. Ya'ni jazoni o'tash joyida tartibni muntazam buzgan degan holat. Bu bilasiz juda ham katta o'sha jazoni ijro etish muassasasi rahbarlariga, ma'muriyatiga juda ham katta bir instrumentda yo olib qolish yo chiqarib yuborish. Ya'ni ularning qo'lida bo'lib qoladi o'sha mahbus.
Bu qanaqa bu sizning taxminingiz?
Endi umuman men shuni aytdimki, munozaralarga sabab bo'lyapti. Faqat meni fikrim emas, ya'ni bir qancha odamlar shuni aytishadi. Ya'ni ko'pincha jazoni o'tash joyida muntazam tartibni buzgan degan narsa qamoqxona rahbariyatiga amnistiyani nazorat qilish imkoniyatini beradi. Deylik, istagan odamga qamoqxona tartibini buzding degan bir iddaolar bo'lishi mumkin, agar qanaqadir manfaatdorlik bo'lsa o'sha qamoqxona ma'muriyatida, yoki chiqarmaslik yoki chiqarish orqali pul ishlash bo'lsa, korrupsiya elementlari bo'lsa.
Alisher aka, men juda hali masnaqa taxminiy d-d-d-d-d aytdi-aytdi degan gaplarni o'limdan yomon ko'raman. Bu shunaqa gaplar.
Men faqat texnik savol so'rayman.
Faktini keltiringda, men shu faktini tekshirib beraydi.
Tushunarli.
Men ham hozir juda katta taxminlarni qilishim mumkin. Kimni qiziqishi borki, mahkumlarni o'sha ortiqcha nimada ushlashi. Agarda unaqa fakt bo'ladigan bo'lsa, odamilik faktori bor. O'shanga bosh prokurorga, oliy sudga tegishli topshiriqlar borganki, huquq buzarlik holati sodir etilsa, tegishli materiallarni marhamat o'rganinglar-da, ta'sir choralarini qo'llaydi.
To'g'ri, men shuning uchun so'rayapmanki, mahbus.
Lekin
mendan pul so'rayapti deb murojaat qila oladimi u yo yo'q?
Alisher, ya siz menga savol berdingizmi? Oxirgicha javobini eshiting.
Xo'p.
Mabodo intizomiy jazo qo'llanilgan bo'lsa, uning uchun maxsus prokurorlar bor. Maxsus prokurorlar borib, o'shani har kuni tekshirishdan o'tkaziladi. Mahkumlarni kartirda o'tirganini, intizomiy jazoga tortilganini, sababini aniqlaydi, tanasini ko'radi. Agarda qanaqadir shubha bo'ladigan bo'lsa, tegishli prokurorlik ta'sir chorasini ko'radi. Endi savolingizni eshitaman.
Tushunarli. Men shuni aytmoqchimanki, to'g'ri, bu juda ham qiyin, baribir asoslimi, asossizmi iddaolar qilinishi mumkin ma'muriyatga, qamoqxona ma'muriyatiga nisbatan. Ya'ni butun amnistiya ular uchun qanaqadir karmushka deydi. Pul ishlash uchun imkoniyat degandek o'ylashlari mumkin odamlar va shunaqa iddaolar bor, bilasiz, ya'ni setapa, siz ham shu sohadasiz-ku.
Endi bitta maqol bor-da, Alisherjon. Bo'ri yesa ham oziqon, yemasa ham oziqon. Endi so'llik o'sha ma'muriyatdagi ishlaydiganlarga ham oson tutmang.
To'g'ri. Ana endi mahbus aytishim, mahbus qanday men buzmadim deb qanday isbotlashim mumkin? Yo'q, ishoninglar, men buzmadim,
qamoqxonada. Prokuror gaplashadi.
Faqat
shu. Prokuror bilan gaplashadi. Advokati bor o'sha mahbusda. Advokatga murojaat qiladi. Yuqori turuvchi prokurorga arzlarni yuboradi. Uni to'xtatib turishga hech kimning haqqi yo'q.
To'g'ri, bu yerda faqat meni so'zim.
Ma'muriyatdagi ishlaydiganlarni ikkita kallasi yo'q, bitta kalla.
To'g'ri, to'g'ri. Endi men faqat umuman protsedurada sal muammolik ko'ringan jihatini aytayapman. Ya'ni mahbusning so'zi qamoqxona ma'muriyati so'zi bilan qarshi turadi. Shunda qanaqadir bunda ham isbot yo'q, bunda ham isbot yo'q qilmaganligi uchun bo'lib qoladi. Shuni bir amaliy amaliy jihat. Endi prokuror ham bilmaydi, ko'rmagan-ku ko'zi bilan. Ya'ni bu aytadi, men bilmadim.
Alisherjon, men sizga misol uchun hozir prokurorni sirini ochib berishim kerak bo'lib qolyapti-da, lekin har qanday idorani o'zini tergovi siri bor. Men misol uchun 30 yil prokuraturada ishlagan bo'lsam, o'sha qamoq joylardagi ma'muriyati harakatini ham o'rganganman va tekshirish o'tkazdirganman kerak bo'lsa,
ya'ni guvoh kerak bo'ladi.
Bo'yniga tekshirish narsalarini ilib qo'yganman va jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan holatlar bo'lgan mani amaliyotimda. O'zini sirlari bor, prokuror qonun doirasida ishlasa, albatta, agarda qonun buzilish holi bo'lsa, albatta o'shani aniqlattiradi.
Tushunarli. Ya'ni qanaqadir guvoh topish kerak bo'ladi, mahbus, men qilmaganligini guvohi, ma'muriyat bu qildi degan guvoh topish kerak bo'ladi-da, shunaqa bo'lsa kerak.
Endi uni guvoh ham kerak, lekin u ham 100% emas. Dalil isbotini topish u prokurorning bo'yinda turadi.
Unda
prokuror topib oladi o'sha dalil isbotini.
Albatta, men
agar haqiqatan shunaqa voqiyat sodir bo'lgan bo'lsa.
Albatta, men g'arbdan turib bu savolni beryapman, ba'zi tinglovchilarimizga yoki jazoni o'tash ma'muriyati idoralarimizga kulgili tuyulishi mumkin. Umuman shu qamoqxonalarga video kameralarni o'rnatib, agar shunaqa video tasdiq bo'lmasa, uni jazoni buzgan deb tan olishni man qilish haqida o'ylab ko'rsak bo'ladimi, ya'ni shu ma'noda. Umuman qamoqxonalarga kameralar
o'rnatish. Agarda radio ozodlik shunaqa boy bo'lib, qamoqxonalarga kamerani o'rnatishga pul ajratilsa, shaxsan men katta minnatdorchilikni bildirgan bo'lar edim. Bu ham korrupsiya, bu ham qiynoqlarni ishlatishga, bu ham amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llashga qanaqadir juda katta
yordam
omili bo'lar edi. Keling, pulni ajrating, bajonidil bo'lsa,
bajonidil bo'lsa,
o'rnatib qo'yardi kamerani.
Lekin ideya o'laroq menimcha yaxshi ideya, chunki agar
yaxshi
qamoqxona ma'muriyati jazoni o'tash tartibini buzdi deb asos bo'lishi uchun faqat video yozuv kerak degan bir qonun bo'lsa, keyin undan ham olam guliston, ya'ni bu narsa ham yo'q bo'lib ketadi.
Ha, o'sha ma'muriyati ham boshi keyin obod bo'lardi-da mana shunaqa iddaolardan.
Albatta,
vaqt. Keyin pullar ajrating, o'rnataylik, bajonadir.
Davlat ajratish haqida o'ylamay turibdimi hozircha?
Endi globallashuv tarzida hozir butun dunyoni bezovta qiladigan inqiroz paytida unga ham xudo xolasa kelib qolarmiz. 21 yillik ichida asrga tatigulik ishlarni qilgan bunga ham qo'limiz yetadi. Xudo xolasa.
Endi boshqa bir savollar bormi? Ya'ni sizga tez-tez murojaat qilishadi amnistiya bo'yicha.
Deyarli men har kuni har bitta shaxsni mani telefonimni juda ko'pchilik biladi. Nafaqat radio,
ko'pchilik.
Ko'pchilikka men tushuntiraman. Mana misol uchun qamoqdan chiqqandan keyin birinchi masala bu amnistiya qarorini qo'llash. Ikkinchi masala u jamiyatni qabul qilishi, yana ikkinchi marta jinoyat sodir etmasligi uchun ijtimoiy ko'nikma bo'lish kerak. Qo'liga pul beriladi. Agarda kiyim-kechak, issiq kiyim-kechak bo'lmasa, kiyim-kechak beriladi. Joygacha ularni olib borishadi. Voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onasini qo'liga, qariya bo'lsa, muruvvat uyiga va hokazo. Ishga joylashtirish masalasi hozir mana hukumatga kattadan-katta topshiriqda borgan. Moliya vazirligi deysizmi, sog'liqni saqlash vazirligi deysizmi, mehnat vazirligi deysizmi, o'shani ustidan ham nazorat bosh prokuror zimmasiga yuklatilgan, o'sha vazirliklar tegishli tartibda qonun doirasida ishlashligini. O'tgan yilgi amnistiya to'g'risidagi qarori 3 oy ichida qo'llanishda biror marta huquqbuzarlik sodir etilmagan. Tasavvur qiling.
Ya'ni qayd etilmagan shunaqa holat siz anaqa o'tgan yilda.
Albatta, va qayd etilmagan hech kim unaqa murojaat ham qilmagan. Demak, huquqqa bo'lgan, qonunga bo'lgan, parlamentning qarorlariga bo'lgan munosabatan o'zgacha bo'layapti. Qadamma qadam olib borilayotgan sud huquq islohotlarini natijasini ularoq deb bilaman shuni.
Va yana tartib bo'yicha bitta savolim bor edi. Boy aytib o'tdingiz, tuzalish yo'liga o'tganlar degan so'zni ishlatdingiz. Bu nisbiy narsalarda, misol qanday bilinadi shu odam pushaymon yo'liga o'tganligi? Mana eshitishimizcha qanaqadir kechirim xatlarini yozish kerak ekan. Prezident nomiga men pushaymonman degan kechirim xatlarini yozish kerak ekan. Shu xatlarning kontenti, ya'ni u yerda nimalar yozilganligi haqida, yozilishi mumkinligi haqida aytib bera olasizmi? Ya'ni balkim bu xatni yozishga yordam bo'ladi.
Yo'q, aytib bera olmayman, chunki bu insonning shaxsiyatiga taalluqli ma'lumotlar. U qat'iy tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar nafaqat arizani yozish kerak. Bu bilan chegaralanmaydi. Uni dunyo qarashi, uni fikrlashi, uni yurishtirishi kuzatiladi. Ma'muriyatda qat'iy shunaqa ishonch hosil bo'lsa va o'sha mahkum o'zi shuni inom qilsa, o'shandagina tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxs toifasiga kirishi mumkin. Lekin qanaqa tarzda ma'muriyat nima qilish kerakligini, o'sha mahkum nima qilish kerakligiga men aniq to'xtala olmayman.
Tushunarli, ya'ni xatda aniq aynan nima yozilishini bilmaysiz, ayta olmaysiz.
Yo'q. Bilaman, lekin ayta olmayman.
Tushunarli. Bu qanaqadir bu freestyle, ya'ni hamma istagancha yozishi mumkin, istagan narsasini yozishi mumkin
demoqchimisiz?
Yo'q, umumiy forma bormi qanaqadir to'ldirish kerak bo'lgan forma?
O'ziga bog'liq.
Endi anu komissiya haqida gapirdingiz, Svetopa, mana shu amnistiyaga mosmi, mos emasmi, pushaymon yeganmi, yemaganmi degan komissiya bor albatta, siz aytdingiz. Shu komissiya tarkibida kimlar bor? Mana diniy idora vakillari bormi? Chunki bizda juda ham og'ir ishlar bor, deylik, biror bir odamni qanaqadir ekstremist fikrlarga berilgan yoki diniy radikalmi, radikal emasmi yoki radikallikdan qaytdimi, qaytmadimi degan masalani belgilash kerak. Buning uchun alohida ekspertlar ham yollanadimi, ya'ni diniy idoradan?
Misol xalq deputatlari mahalliy kengashlarga ham tegishli topshiriqlar borgan, Senat tomonidan o'sha mahalliy hokimiyatlar ishchi guruhi tashkillashtirishadi. U yerda nodavlat notijorat tashkilotlarini, dindiy tashkilotlar vakillari xohishini bildirsa, ular ham kirishi mumkin. Senatorlar kiradi, deputat korpusi kiradi, mintaqaviy ombudsman vakillari kiradi. Marhamat, o'sha ishchi guruh shakllantiriladi, borib o'sha mahkumlar bilan gaplashadi, shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganadi. Har bittasi o'zini fikrini bildirishga haqqi bor.
Tushunarli. Lekin umuman pushaymon xatini yozmagan odam chiqmaydi, ya'ni hech qaysi holatda, to'g'rimi? Aniq tiniq aytadigan bo'lsak.
Endi tuzalish yo'liga qat'iy o'tmagan shaxslar albatta ozodlikka chiqmaydi.
Tushunarli. Ya'ni
faqat bitta arizamini ham Alisherjon, bitta arizamini ham bog'latmang shuni. Bitta arizamini ham bog'latish o'zi noto'g'ri bo'ladi.
Ba'zi bir mahbus toifasi bor, xalqaro tashkilotlar siyosiy mahbuslar deb atashadi va amnistiya ularga mos kelsa ham ular chiqmaydigan toifada deb aytishadi xalqaro tashkilotlar. Shunaqa toifa borligini tan olasizmi? Ya'ni amnistiyaga mos kelsa ham chiqmaydigan toifa borligini tan olasizmi?
Yo'q, uni aslo tan olmayman. Amnistiya to'g'risidagi qaror to'g'ri kelsa ham, o'shani tatbiq etilsa ham chiqmagan shaxslar o'zi yo'q. Bu bir. Ikkinchi, siyosiy mahbus degan O'zbekistonning milliy qonunchiligida unaqa tushuncha ham yo'q, jinoyat kodeksida unaqa moddalar ham yo'q. Siz tilga olgan xalqaro tashkilotlarga aytaverib charchadimman. O'zbekistonda siyosiy mahbus degan tushuncha yo'q. Kim jinoyatni sodir qilsa, jinoyat oldida hammasi teng va jinoyat uchun jazo muqarrarligi haqida charchamasdan gapirishga tayyorman.
Tushunarli. Ana endi o'sha xalqaro tashkilotlar albattaki sizlarga bir qanaqadir ro'yxatlar bergan. Bilamanki, Yevropa ittifoqi tomonidan ham ro'yxat olgansizlar. 20 ta, 25 ta, 22 ta ismli ismdan iborat ro'yxat. Bu huquq himoyachilar, jurnalistlar, yozuvchilar. Mana shu spiska bo'yicha ishlar boradimi yoki bu spiskani ko'rib chiqmaysizlarmi hech qachon?
Endi mana shunaqa xalqaro tashkilotlar qo'shtirnoqda ichida aytaylik, shunaqa tashkilotlar.
Yo'q, Yevropa, men bilamanki, Yevropa ittifoqi bergan.
Yo'q. Qo'shtirnoq ichida. Haqiqatan ham xalqaro tashkilot bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, nimaga O'zbekiston boshqa davlatni mahbuslar bilan qiziqmaydi? Nima, O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar yo'qmi? Yoki O'zbekistonda inson huquqini himoya qiluvchi shaxslar yo'qmi? Chunki O'zbekistonning konsepsiyasi va dunyo qarashi birovning boshqa davlatning ishiga aralashmaslik. Bizning hududimizda yurisdiksiya deydi buni. Yurisdiksiyadagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar albatta turmada, koloniyada o'tiradi. Bunga men huquqshunos sifatida sizga qat'iy javob beraman. Lekin siz aytgan ro'yxatlar keladi albatta. O'sha bilan mutasaddi tashkilotlar shug'ullanishadi. Lekin yana bir bor qaytaraman. Siyosiy mahbuslar shu ro'yxatda ichida yo'q. Chunki bizda u yoki bu jinoyatni sodir etgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, jazoga tortishadi, joylarda o'tirishadi.
Shu tashkilotlarni O'zbekistonni tanqid qilishda to'xtatay deb, mana senga ozod qo'yarsa, shu odamlar tahdid soladi deb o'ylaysizlarmi jamiyatga yoki qanaqadir prinsip o'laroq turibdimi ular anaqada?
Endi misol uchun, har bitta jamiyat, davlat mustaqilligini e'lon qilgandan keyin oldiga maqsadlarni qo'yib qo'yadi. O'zbekistonning ham maqsadi huquqiy demokratik davlatni qurish, ochiq fuqarolik jamiyatni barpo etish va shuni zamirida albatta insonning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Qanaqadir kimsa jinoyatni sodir qiladiki, o'sha kimsa javobga qonunni oldida javob bermasdan jazodan bemalol ozod qilinadi. U jamiyat, u davlatni kelajagi nima bo'ladi? Kechirasiz, kim jinoyatni sodir qilgan bo'lsa, oxirgacha javobni berish kerak. Charchamasdan aytaman. Hoy, yomon yo'lga kirishdan oldin, yomon gapni gapirishdan oldin, yomon qadamni bosishdan oldin ming o'ylab bos va gapir. Bosib bo'ldingmi? Tamomila qonun oldida javob berasan.
Oson-ku buni, masalan, yechim o'laroq aytayapman-da. Mana bilasiz, O'zbekistonni tanqid qilishadi, mana shunaqa inson huquqlari uni zaif deb aytishadi. Men oginda olib ketdim o'zing bilan.
To'xtang, Alisher. Tanqiddan qo'rqadigan o'zbekistonlik o'zi yo'q. Mard bo'lsa, maydonga chiqsin, o'zini tanbehini aytsin, lekin ichki vaziyatga, ichki ishlarga aralashmasin.
Demak, aynan ichki ishlarimizga aralashayotganligini, ya'ni O'zbekiston ichki ishlarga aralashayotganligini O'zbekiston qanaqadir alohida hissiyot bilan qabul qilyapti. Ya'ni alohida anaqa bor.
Shaxsan men alohida hissiyot bilan qabul qilyapman. Nimaga men boshqa davlatlardagi mahkumlarga unaqa talablarni qo'ymayman-u? Qanaqadir tashkilotlar bizni davlatimizga, bizni ichki ishlarimizga aralashga o'zini haqqi borligini hozir namoyon etyapti.
Tushunarli. Endi har qalay SVTP misol o'sha amnistiya insonparvarlik jihatdan nuqtai nazardan e'lon qilinadi. Mana shularga insonparvarlik deb shu siyosiy mahbus deb ular aytayotgan odamlarni. Men idi gulay da svidaniya deb olsa bo'lmaydimi?
To'xtang. Kechiriladigan jinoyatlar bor. Kechirilmaydigan jinoyatlar bor. Keling hozir gaz boladagi haligi bog'chadagi gaplarni gapirib o'tirmaylik. Kelinglar endi qo'yib yuboringlar. Sizga nima? Davlatning ishi, jinoyatni sodir etgan shaxslar, odamlarni o'ldirgan, davlatga qarshi jinoyatchilar sizga nima? Bog'chadagi bolalarmi? Shuni kishas qilib ularni qo'yib yuborishimiz kerak ekan.